Skal vi ta en liten overlapping da, fordi vi har jo lest jo nå hvordan Augustin skildrer alt han har bevart i sitt indre, og hvordan han kan ta det fram når han vil. Det gjør jeg i det indre, i min erindrings kjempestore hall. Der har jeg nemlig himmel og jord og hav, med alt hva der har kunnet sanse i dem. Bortsett fra hva jeg har glemt, der møter jeg også meg selv, og gjenopplever hva jeg har foretaget meg, hvor, når og hvor, og hva jeg har følt ved det. Der er alt hva jeg husker, at jeg har opplevd eller festet lit til. Av det samme forråd foretager jeg sammenligninger mellom ting jeg har opplevet, eller som jeg har tro, som jeg tror på ut fra hva jeg har opplevet. Jeg forbinder dem med fremtidige ting, og ut fra dem også med fremtidige handlinger, hendelser og håp. Og gjør alt dette håp, og alt dette overveier jeg igjen, som om det var nutid. Jeg vil gjøre det, og det sier jeg til meg selv i denne kjempestore fløy av mitt sinn, som er full av mange store bilder, og følgelig bliver det og det. Og bare det var sådan og sådan. Gud forbyde det og det, sier jeg til meg selv. Og når jeg siger det, har jeg samtidig bilderne av alt hva jeg siger fra den samme erindringsakt. Jeg ville slett ikke kunne tale om noe av dette hvis det manglet. Stor er erindringens makt, alt for stor, min Gud. Et mektig, grenseløst indre rom. Hvem er nå til dens dets bunn? Og dog er det en kraft i min bevissthet. Den hører til min natur, men jeg kan ikke selv fatte hva jeg er. Bevisstheten er altså for snever til at romme seg selv. Og hvor er så det som den ikke fatter av seg selv? Er det utenfor bevisstheten og ikke i den? Hva vil det sige at den ikke rommer det? Det undrer meg meget. Forbøyelsesløse griper meg. Det går menneskene, der går menneskene og beundrer bjergenes høyde og havets mektige bølger, flodernes brede strøm og oceanenes vidder og stjernenes baner, men seg selv overser de. De overser seg selv. Og det er litt interessant, for Søren Kierkegaard sier at jeg har lært mest om menneskene med å se på meg selv, sier han. Det er der jeg henter veldig mye av kunnskapen, akkurat som jeg tenker han har lest Augustin. Denne boka her skrev altså Augustin 10 år etter han var døpt. Han var 43 år. Og denne oppfatning av livet som et sånt utspent nu, 40, nuti, fremtid, er blant annet en konsekvens av at vi tenker om tiden som et utspent nu. For det er Augustin som har formulert den tanke om tiden som vi møter i Europa. Og hvor har den det fra? Som en horisontal linje med fortid, nåtid og fremtid. Det vil si slik Bibelen lærer oss å tenke. Altså fra dens første ord i begynnelsen og frem til enden. Det har vi lært der. Ikke slik i hedenskapet, og det både det gamle og det moderne. Der er fortida forbi, og gjelder ikke lenger. Det ene som gjelder og har reell betydning, er nuet. Det er det eneste man har, det vil si akkurat den samme oppfatning av tida som den afroamerikanske musikk- og underholdningskultur bygger på og preges av. Framtida er det skjebnen som styrer for, og skjebnen er en blind og upersonlig kraft som bestemmer hva som skjer i menneskelivet. Akkurat som den også har styrt fortida til ethvert menneske. Og dermed er den, og ikke mennesket selv, som er årsaken til at et menneske er der i livet det er. Følgelig er heller ikke et menneske ansvarlig for det som har skjedd i fortida. For det skjebnen bestemmer skjer med nødvendighet. Det går ugjendrivelig med et menneske slik skjebnen har bestemt, og det er intet man kan gjøre med det, eller som det har noen hensikt å prøve å påvirke, siden skjebnen helt upersonlig, en blind og døv makt som styrer menneskelivet på samme måten som for eksempel tyngdekraften. Men, og det dette som så skremmende for hedningen, det skjebnebestemte som skjer med nødvendighet, samtidig noe som helt tilfeldig. Det ikke noen form for mening i det som skjer, en logikk eller meningsfull følge av noe forutgående. Det skjebnebestemte rammer mennesket like tilfeldig som om man skulle bli truffet i hodet av en takstein som løsner og faller fra et hustak når man går på en gate i Oslo. Den eneste form for forventning en hedning kan ha til framtida, derfor å håpe på en gunstig og velvillig skjebne. Det mot denne bakgrunn vi ifølge Kirkegård må forstå hvorfor oraklet i forskjellige varianter og utgaver spilte en så viktig rolle i hedenskapet. Det var hedningenes forsøk på å komme i kommunikasjon med skjebnen for å få svar på hva man hadde i vente i livet. Men oraklets svar var like tvetydig som skjebnen, eller som horoskopene i ukebladene, for den saks skyld. Ingen logikk og ingen sammenheng, akkurat som det i den afroamerikanske musikken. Som vi nevnte en gang før, jeg forundrer meg mange ganger at det går an å fremføre og synge det i hele tatt, for det ingen logikk i det som skjer. Du klarer ikke å finne noen ting hvor det noen sammenheng. Hvorfor? Jo, fordi den styrt av den samme tanke, den samme oppfatning av tiden. Jeg skal illustrere dette skjebnebestemte ved et tilfelle jeg selv opplevd. For en god del år siden ble jeg kjent med en person fra et land i det fjerne østen, som man i avfall i tidligere tider, det vil si før det å fly til de mest fjerntliggende områder av kloden ble en dagligdags affære, gjerne karakterisert som slike land. Det ikke det fjerne østen lenger, nå det rett rundt hjørnet her. Et land hvor de aller fleste tenker slik skjebnebestemt om livet. Vedkommende var av den klare oppfatning at det var skjebnen som var årsak til at hun den gang befant seg i Norge. Da jeg prøvde å innvende at det lå noen bevisste og store valg fra hennes side bak det faktum at hun da bodde i Norge, og at hvis hun ikke hadde gjort disse valgene, men heller gjort andre valg, ville hun mest sannsynlig fortsatt ha vært i sitt hjemland. Da var det ikke vanskelig å merke at dette var en tanke som både irriterte og skremte henne. Det vil si at jeg dermed i praksis hevdet at hun selv gjennom sine valg bar en vesentlig del av ansvaret for at hun var havnet der i livet hvor hun faktisk var havnet. Og det var knapt noe ord hun likte dårligere og ble mer skremt av når jeg nevnte det i tilknytning til at vi snakket om livet, nemlig ordet konsekvenser. Det var et skremmende ord. Farlig, skremmende. Ved en annen anledning nevnte hun at hvis det var skjebnebestemt at hun dagen etter skulle være i Japan, ville det bli slik. Jeg pekte da på at for at hun skulle være i Japan neste dag, måtte hun i det minste bestemme seg for, og dermed velge, å kjøpe en flybillett til Japan. Og mest sannsynlig måtte hun i god tid på forhånd ha bestemt seg for, altså valgt å søke om visum til Japan. Og igjen merket jeg den samme opprørthet over det ansvar som på den måten ble lagt på hennes skuldre. Det vil si at hun faktisk ikke kunne frita seg selv for ansvaret for livet sitt, både det som hørte fortida til, og for det som angikk framtida, og overføre dette ansvaret til en upersonlig makt hun ikke hadde noen innflytelse på, og dermed heller ikke sto ansvarlig overfor. Det nemlig det som et faktum, at en hedning kan aldri bli skyldig, det vil si bli stående i gjeld i forhold til skjebnen. Siden den ikke en bevisst makt, det vil si i motsetning til det å bli stående ansvarlig innenfor sin skaper, den levende personlige Gud, stå ansvarlig innenfor han med sitt liv. Men da man ikke lenger i hedenskap når man har kommet dit, og snakke om å stå ansvarlig innenfor Gud. Da man kommet innenfor den virkelighet der jødedom og kristendom hører hjemme, det vil si det vi med et filosofisk uttrykk kaller transcendensen. Man har forlatt det denne side i tilværelsen når man har møtt en Gud man står ansvarlig for. Da man krysset over grensen. Men selv om en hedning, og dermed også hun jeg ble kjent med, ikke kan bli skyldig innenfor skjebnen, var det ikke vanskelig å konstatere den stadige uroen hun bar på når hun, i pakt med den religiøse tenkning i sitt hjemland, lot tanken beskjeftige seg med hva mon skjebnen hadde forberedt for henne i framtiden. Jeg må si jeg utrolig takknemlig for at jeg født i en kultur der kristendommen og Augustin har lært oss å tenke om livet som et utspent nu, og tiden som en linje der det sammenheng og mening i det som skjer, og også i musikken. Men det heller ikke vanskelig å forutse at i og med det moderne hedenskap som nå gjør seg sterkere og sterkere gjeldende i vår del av verden, vil denne skjebnebestemte måte å forstå og leve livet på, med nedskriving av det personlige ansvar, men med angsten for intet, som er særdeles mye utbredt i vårt samfunn i dag. Jeg har en mistanke om at han Petter har vært atskillig borti det der med å jobbe med folk med angst, blir mer og mer toneangivende. Det har den segnende musikk- og underholdningskulturen, en posisjon den har vunnet seg ved hjelp av moderne massmedia, allerede i flere tiår varslet om, både gehalten i, denne kulturen formidler, og den form, eller skal vi si mangel på form. For det er nettopp det som kjennetegner det skjebnestyrte liv. Det er ingen form, det er ikke noe sammenheng mellom det som skjer. Denne mangel på form som preger kulturproduktene innen underholdningskulturen, den peker entydig i retning av en sånn måte å oppleve livet på. Men for å vende tilbake til mennesket som en syntese, og da er det slik, noe som selvfølgelig Kirkegård med sitt psykologiske skarpsinn er mer enn oppmerksom på, at det er noen omfattende ulikheter mellom hvordan et barn og en voksen person forholder seg til at vi mennesker er en syntese av to kvalitative forskjeller, for eksempel timelighet og evighet. Altså vi som har en evighetsdimensjon i oss. I kraft av at vi er mennesker så har vi denne evighetsdimensjonen. Men så lever vi vårt liv i tiden her. Men hvis vi tror at tiden er alt, da er vi på feil spor, altså, for å si det sånn. Denne forskjellen trer nemlig ikke skarpt fram hos et barn. Tvert imot begynner individet sitt liv i umiddelbar enhet med sin naturlighet, som Kirkegård uttrykker det. Det vil si at man hos et barn ikke har med den pregnante forskjellen mellom ånd og sjel legeme, eller mellom sjel og legeme å gjøre, slik som hos en voksen. Kanskje her skyter inn noe vi skal behandle grundigere i tilknytning til at vi skal ta for oss musikken, nemlig at den timelige, den verdslige siden av mennesket består av to momenter. Det er viktig å forstå det. Den består av to momenter, det sjelelige og det legemlige. Det psykiske. Begge deler hører altså med til den lavere del av menneskets syntese i forhold til det åndelige. Begge deler, både det sjelelige og det legemlige, skal jo da styres av det åndelige når det er en rett ordning innenfor den menneskelige syntesen. Et lite barn er på mange måter et naturvesen som lever sitt liv nok så ubevisst i pakt med sin natur, altså det Kirkegård betegner umiddelbar enhet med sin naturlighet. Veldig godt sagt, altså. Mennesket forholder seg da spontant til sine omgivelser, det vil si uten noen form for refleksjon som mellomledd mellom seg selv og omgivelsene. Men mennesket er helt fra begynnelsen av menneske og aldri bare et naturvesen, det vil si et dyr, siden det i motsetning til dyret er skapt i Guds bilde ved at Gud har blåst livets ånde inn i menneskets nese, noe som er selve forutsetningen for at mennesket, i motsetning til alt annet levende i naturen, er en syntese. Det er bare mennesket som er en syntese på den måten. Mennesket er altså fra begynnelsen av i besittelse av en åndelig komponent, som er den dypeste drivkraft i dets utvikling. Det er denne tidligste fase i menneskelivet, menneskets begynnelsestrinn, Kirkegård kaller menneskets barndomsperiode, den periode da barnet ikke har noen bevissthet om godt og ondt, og på en måte lever i en slags paradistilstand. Barnet har ikke utsondret seg fra omgivelsene, som Kirkegård uttrykker det. i det det omtaler seg selv som meg, som et objekt på linje med alle andre objekter i barnets omgivelse. Barn skriver seg selv meg, og det er objektsformen. Hvorfor er det sånn? Jeg-bevisstheten er ikke givet i barnet, ifølge Kierkegaard, men det bærer i seg muligheten til å bli et jeg. Og siden barnet ikke har noen utspent bevissthet, bestående av erindring, som vi så på nå, oppmerksomhet i nuet og forventning, lever det ifølge Kierkegaard altså i et slags evig nutid. Barnet lever i nuet uten denne herre utstrekte bevisstheten som kjennetegner en voksen. Men når mennesket gradvis vokser og modnes, forlater det denne evige nutid og begynner å drømme om muligheter. Men i virkeligheten er disse muligheter kun drøm og ikke virkelighet. De er intet, som Kierkegaard sier. Men hvilken virkning har intet ifølge Kierkegaard? Det føder angst. Og denne angst fører til indre uro, og det er egentlig uttrykk for en dobbeltfølelse, som Alantschuk uttrykker det. Det vil si at mennesket både drages og avskrekkes av de muligheter det selv drømmer om. Jeg vil tro at de fleste kjenner seg godt igjen i dette. Det vil si når de erindrer sin egen overgang fra barn til ungdom. Augustin har i sin bok nummer 2 her, består av 13 bøker, denne her, det er egentlig lange kapitler da. Bok nummer 2 av sine bekjennelser, en særdeles treffende skildring nettopp av dette, det vil si hvordan han i sin barndom, sammen med noen kamerater, stjæler pærer hos en nabo, altså helt på linje med det vi her hjemme kaller epleslang. Men samtidig som han har lyst til å stjæle pærene, føler han avsmak for det han karakteriserer som tyveri. Det er denne dobbeltheten som man drømmer om. Man dras i to retninger. Kierkegaard har behandlet dette nivået i et menneskes utvikling på en særdeles dyploddende og opplysende måte. Det er nemlig helt klart for ham at begrepet angst er nøkkelen til en nærmere bestemmelse av arvesynden. Det vil si, om vi kan si det slik, arvesyndens psykologi. Begrepet angst er nemlig en bok hvor han tar for seg menneskets psykologi. Så tar han for seg de åndelige konsekvensene i neste bok som heter Sykdommen til døden. Vi siterer fra hans papirer. Nå har man ofte nok utviklet arvesyndens vesen, og dog har man manglet en hovedkategori. Det er angst. Dette er den egentlige bestemmelse derav. Angst er nemlig en attrå etter hva man frykter. En sympatetisk antipati. Angsten er en fremmed makt som griper individet, og da kan man ikke løsrive seg derfra. Og vil det ikke, til man frykter. Men hva man frykter, det attrår man. Angsten gjør noe individet avmektig, og den første synd skjer alltid i avmakt. Den mangler derfor tilsynelatende tilregnelighet, men denne mangel er dens egentlige besnærelse. Det er veldig godt skrevet, må jeg si. Angsten er altså et resultat at mennesket dras imot noe det frykter, at det frykter det lysten drar det imot. Men i motsetning til redsel, som handler om at man vet eller hva eller hvorfor man er redd, vet ikke et menneske i angsten hvorfor det frykter. Det registrerer bare angsten uten å vite hva dens årsak er. Men ifølge Kierkegaard er altså angsten en konsekvens av arvesynden. Og vi som skapninger, det eneste i hele skapningen, er splittet mellom to motsatte tendenser, nemlig det kjødelige og åndelige. Og det ene leddet i syntesen er antipatisk i forhold til de muligheter et menneske fantaserer om, mens det andre leddet i syntesen er sympatisk til samme mulighet. Angsten gjør altså sin entré når individet begynner å reflektere, selv om refleksjonen på dette trinn må betegnes som umodent drømmeri. Derfor, det vil si sterkt preget av fantasien. Og det kan vel hende at det er flere enn meg som husker, slik jeg nevnte, barndommens og den tidlige pubertets drømmer og fantasier, som ofte var et produkt av de våknende lyster i våre legemer. Jeg vil tro at de fleste har noen sånne erfaringer, ikke bare jeg. Men vi skal merke oss at angsten alltid står i relasjon til den refleksjon som forestiller seg muligheter. Så ditt aller første trinn er ikke individet reflekterende, men helt plassert i nuet og reagerer utelukkende spontant og ikke som et resultat av tenkning. Men ved fantasiens hjelp, og jeg understreker fantasiens hjelp, tenker individet seg på dette andre trinn mulighet som ligger utenfor nuet. Og dette skaper den usikkerhet som kjennetegner angsten. Det er altså på dette trinn mennesket begynner å ane at det faktisk har frihet til å gjøre det det frykter. Men også frihet til å la være å gjøre det lysten driver en til. Og jeg skal være så ærlig som jeg sier at dette husker jeg veldig godt, hvordan dette var. Jeg understreket nettopp at de muligheter man på dette andre barnlige, umodne stadium forestiller seg, er et produkt av menneskets fantasi. Men siden vi ennå har med et barnlig stadium å gjøre, ytrer denne fantasi seg ved at individet søker etter det eventyrlige, det uhyre, det gåtefulle. Som Kirkegård uttrykker det, det vil si slik vi kjenner det i barns fantasier, i det de på denne måten sprenger grensen for den nære virkelighet de tidligere har levd i. Men når de ytre forhold, altså sosiale og kulturelt miljø, ligger til rette for det, vil de fantastiske elementer etter hvert som et menneske vokser og modnes, tre tilbake og erstattes av en mer kritisk refleksjon og nøktern holdning til tilværelsen. Kirkegård anså det trinn hvor fantasien er det toneangivende, for representert i Orientens mytologi og religioner. Legg merke til hva jeg sier. Dette fantasiens stadium, som er egentlig et barnslig stadium, det blir representert i Orientens mytologi og religioner, sier han. Det vil si i det vi innenfor vår kontekst kan karakterisere som det typiske hedenskap. Det vil si Østens hedenskap. I Orientens mytologier og religioner er fantasien toneangivende, sier altså Kirkegård. Det vil si at dette hedenskap befinner seg på et umodent, barnlig nivå, der hvor det eventyrlige, det uhyre, det gåtefulle hører hjemme, samtidig som syntesens viktigste moment, det evige, kun er til stede på negativ måte som angstens intet. Det vil si i frykten for skjebnen som er så utbredt i Østen. Jeg har selv en anledning vært en periode i Østen, og jeg har blant annet sett de TV-programmer som voksne mennesker der åpenbart hadde stor glede av å underholde seg med, og jeg må innrømme at det mange ganger slo meg at de, i den grad jeg fikk med meg alt, bar preg av noe umodent og barnslig, fantasifullt, som det forundret meg at voksne kunne ha glede av å underholde seg med. Samtidig får man en klar forestilling av dette eventyrlige, det uhyre, det gåtfulle i disse religioner, når man besøker templer i Østen, hvor det er en sann overflod av utsmykning som kun den mest livlige og virkelighetsfjerne fantasi er i stand til å fatte noe av. Det blir umiddelbart klart hvor langt det er fra den religiøse virkelighet kirken i Europa vitner om, til den religion som, disse templene er et uttrykk for. Man forstår umiddelbart hva Kirkegård sikter til med sin karakteristikk av Orientens religioner. Men med bakgrunn i opplevelsen i Østen har jeg ikke kunnet unngå å se med nye øyne på den underholdning som i dag serveres i TV-kanaler her hjemme. Jeg gjør en særdeles aktiv innsats for å gå fri slike programmer, men det er ikke mulig å unngå at man får seg noen glimt fra tid til annen. Og det slår meg hvor mye av den underholdningen som serveres, som befinner seg på et modenhetsnivå, som nærmest er tilpasset store barn og unge tidlig i puberteten, med programledere som oppfører seg som de selv var store barn eller i puberteten. Det er faktisk slik at man undres over at voksne mennesker er i stand til å opptre og oppføre seg slik. Og det er åpenbart slik folk vil ha, siden det tilbys nærmest ubegrenset av slik guttestrekoppførsel, pubertetspjatt, morsomheter på russenivå og mer og mindre avkledde ekshibisjonistiske jenter og kvinner. på den ene TV-kanalen etter den andre. Det er tydelig konkurranse mellom de forskjellige TV-kanalene om å overby hverandre med slik tanketomt, umodent underholdning. Og det er ikke bare på TV man ser for servert slik. For et par år siden så jeg en særdeles kritikerost oppsetning av Peer Gynt i regi av Riksteatret. Og den bestod ikke av stort annet enn en rekke fordommende russe- og pubertetspåfunn uten noen som helst basis i Ibsens geniale og alvorlige tekst. Og dette blir altså i våre dager presentert som Ibsens Peer Gynt. Mens det hadde vært langt mer treffende å kalle forestillingen russeløyer på kjøkkenet, svært fritt etter Ibsens Peer Gynt. Og unnskyld at jeg nevner det. Selv om man i våre dager har vendt seg til det meste, kan man ikke annet enn heve øynbrynene når man på TV her om dagen observerte vår forrige statsminister i Pride-opptog i Oslo mens hun blåste såpebobler. Et annet moment som hører med i denne sammenheng er hvordan det eventyrlige, det uhyre, det gåtefulle har erobret seg en stor plass innenfor underholdningskulturen. Det er flerfoldige år siden jeg oppdaget at det var kommet en ny type litteratur i skolebibliotekene. Litteratur som raskt oppnådde særdeles stor popularitet blant elevene. Sjangeren ble kalt fantasy, og bare navnet sier vel greit hva slags litteratur dette dreier seg om. Tilsvarende har vi årtier sett innenfor film, hvor filmer som Ringenes Herre og Harry Potter er blitt sett av millioner, og disse er bare en ubetydelig andel av de filmer og tv-serier med denne type, også det langt mer fantastiske innhold som i dag spys ut på et hungrende marked. På samme måten er det med svært mye av de data- og nettspill som i dag engasjerer millioner på millioner av mennesker, og kanskje i særlig grad de unge rundt om i verden. Og mange av filmene, tv-seriene og dataspillene ligger i grenseland med eller godt innenfor det okkulte området. I sannhet, vi er inne i en tid da det Kierkegaard betegnet som det eventyrlige, det uhyre, det gåtefulle, har erobret seg en helt sentral plass innenfor underholdningskultur og i media. Og da skal vi huske at det trinn i menneskelivet som etter Kierkegaards oppfatning preges av dette fantasifulle, er det trinn som barnet kommer inn i når det har forlatt den første barnestadium, når det er i ferd med å bli bevisst seg selv som sjelelig vesen, det vil si psykisk, men enda ikke har nådd et stadium da det er mottagelig for det åndelige, det evige. Det er på det stadium at det har begynt å drømme, altså et utpreget umoden stadium, det vil si helt i tråd med det vi har pekt på som typisk for mye av den underholdning som fyller våre TV-kanaler i dag. Men, og det er viktig, Kierkegaard sier altså ikke at dette er noe som bare kjennetegner dette barnlige umodne stadium. Det er noe som også møter oss i Orientens religioner, altså i hedenskapet. Så derfor våger jeg den påstand, den umodne pubertetspreget underholdningskultur kombinert med alle slags fantasi og en musikk som utelukkende henvender seg til og tiltaler mennesker som sjelelig legemlig vesen, som i dag i enorme mengder er høyeste mote, og som folk henter sin åndelige, i anførselstegn, næring fra, er enda en bekreftelse på at vi er langt inne i det moderne hedenskap. For er det noe som totalt mangler i denne TV-underholdning, i denne musikken og alt det eventyrlige, det fantastiske, det gåtefulle som mennesket fyller sjel og hjerte med i dag, så er det evighetsmomentet. Evighetens alvor. Det som av naturlige årsaker mangler hos et barn, men som bør finne sin plass i en voksen personlighet. Et evighetsmoment, et evighetens alvor, som også var totalt fraværende i Riksteaters Peer Gynt. I stedet for å bevisstgjøre mennesket om at det er en evig, en åndelig skapning, druknes alt evighetsalvor i tanketom og fjasete underholdning, fantasier, eventyrlighet og musikk som reduserer mennesket til et rent sjelelig legemlig vesen, og etter hvert en sjelelighet som i stor grad bestemmes nedenfra, hva mener jeg med det? fra det legemlige. Det er nemlig sånn at vi må forstå det, selv hos den naturlige menneske så er det legemet det laveste, men nå preges mye av den sjelighet som serveres i dag nettopp av det legemlige. Det skal vi se på i tilknytning til det seksuelle. Men hos Ibsen er alvoret, det evige, i høyeste grad til stede. For når Peer Gynt på sine gamle dager, utfattig og ribbet for alle illusioner og drømmer om å bli keiser i hele verden, det vil si vinne den hele verden som Jesus taler om, vender tilbake til den enkle hytta han i sin ungdom bygde til seg selv og Solveig, oppdager han at hun, på samme måte som faren til den forsatte sønnen i Jesu lignelse, har ventet i fullkommen trofasthet, slik det kommer til uttrykk i sangen Per, som står utenfor hytta, hører hun synger i den vesle stua. Nu er her stjellet til pinsekveld. Kjære gutten min, langt borte, kommer du vel? Har du tungt å hente, så unn deg frist. Jeg skal nok vente, jeg lovet så sist. Og som det står videre hos Ibsen, Peer Gynt reiser seg stille og dødblek. En som har husket, akkurat det Augustin snakket så mye om, å huske, en som har husket, og en som har glemt, og det satte også Augustin fingeren på, det går an å glemme. En som har husket, og en som har glemt, en som har mistet, og en som har gjemt. O alvor! Og det var det ikke overhovedet i Riksteatret, men her er det. O alvor, aldri kan det leges om. O angst, og der kommer angsten. Her var mitt keiserdom. Men det viser seg at det kan leges om. Det gir Ibsen allerede et klart hint om ved at dette skjer på pinseaften. Det vil si innledning til den kirkelige høytid der vi feirer og minnes den hellige ånds komme. Altså han som skaper og gir nytt liv. Og dagen etter, på pinsemorgen, vender Per tilbake til hytta. Og nå blir han ikke stående ute, men løper til Solveig, som kommer i hyttedøra, kirkekledd, og med salmebok i klede. Per, en fortapt synder som ikke forventer seg annet enn en dom over synden. Derfor forbløffes han fullstendig av Solveigs svar. På samme måten som den fortapte sønn fikk et helt annet svar fra faren enn det han hadde ventet seg. Intet har du syndet, min eneste gutt. Og Per innvender, hvor var jeg som meg selv, som den hele, den sanne? Hvor var jeg med Guds stempel på min panne? Og på nytt blir han fullstendig satt ut av Solveigs svar. I min tro, i mitt håp, i min kjærlighet. Men i og med dette svar går lyset opp for Peer Gynt. Det er jo pinsemorgen, og det står det, og et skjær av lys går over han, som det står i teksten. Og han klynger seg fast til Solveig og skjuler ansiktet i hennes skjød, det vil si der barn fødes. Og her skjer altså en ny fødsel i det solen rinner, som det står hos Ibsen. Sånn er det når evighetens alvor forfylle et verk som det er utrolig mye av i den gamle europeiske kulturen, men som underholdningskulturen overhovedet ikke kjenner noen ting av. Men her har vi altså med et verk å gjøre som befinner seg i en helt annen verden, en helt annen virkelighet enn underholdningskulturens verden. I en verden hvor det evige og det åndelige er bestemmende og strukturerende. Men det går altså an å gjøre også dette om til fjasete underholdning, som i Riksteatrets massakre av stykket. Men da er det ikke lenger Ibsens Peer Gynt vi har med å gjøre. I motsetning til det barnslige og umodne trinnet som ligger som i overgangen mot puberteten, der mennesket, fordi det enda er barn, domineres av fantasien, noe som altså også gjelder for Orientens mytologier og religioner, og ikke bare der, men også slik vi har påpekt, og som noe typisk for den moderne underholdningskultur. Møter vi, følge Kierkegaard, en mer harmonisk og kritisk innstilling i den greske livsanskuelse, med langt sterkere innslag av, av det rasjonelle og kritiske refleksjon. Her har på en måte mennesket klart å løsrive seg mer, mye mer ifra det legemlige, eller tatt mye mer kontroll på det. Her er det på en måte det sjelelige, intellektuelle delen av mennesket som har på en måte fått mye sterkere gjennomslag. For det første skal vi slå fast at også innenfor gresk livsanskuelse har vi med hedenskap å gjøre. Blant annet i den forstand at staten og statens orden blir det høyeste. Og dette er noe vi skal vende tilbake til. Jeg merker vi er et hedenskap hvor staten og statens orden er det høyeste. Men vi har her med et hedenskap på et høyere modenhetsnivå å gjøre, der refleksjon og rasjonalitet er langt mer toneangivende enn i Orientens religioner og myter. Men man befinner seg altså på gresk grunn fortsatt helt og fullt innenfor denne, denne sidige virkelighet, innenfor det sanselige livsområdet, altså det vi kan oppfatte med våre menneskelige sanser, det vil si innenfor immanensen som jeg har vært borte i flere ganger. Men slik vi tidligere har nevnt, ser vi hos Sokrates i opposisjon til det som var gjeldende oppfatning i hans samtid, en klar bevissthet om at det er noe som står over staten, noe som taler til Sokrates i hans samvittighet, og som han føler seg forpliktet på om å bøye seg for, selv om det fører til at han kommer i konflikt med statens orden. Hos Sokrates møter vi altså en bevissthet om at det eksisterer evige verdier som står over mennesket, og dette evige ytrer seg blant annet ved at det er noe som er sant og står i motsetning til det usanne. Det er noe som er godt og står i motsetning til det onde. At det er noe som er skjønt og står i motsetning til det uskjønne, det heslige. Dermed blir det, ifølge Sokrates, opp til mennesket i livet å søke innsikt i og forstand på disse evige verdier, og deretter ordne sitt liv i pakt med disse verdier. Ifølge Sokrates i Kierkegaard er Sokrates det ene av to punkter i verdenshistorien. Det andre punktet er Jobb og Abraham, det vil si i jødedommen, hvor det evige fremtrer med etiske krav. Allikevel er det en forskjell her. Den tanke at det finnes evige verdier som et hvert menneske er forpliktet på, og som det derfor skal innrette sitt liv etter, er bakgrunnen for at Sokrates og hans elev Platon ble møtt med sterk kritikk og motstand fra de såkalte sofistiske filosofer, som aldeles ikke kunne godta å dele denne oppfatning. Vi har ved et par anledninger tidligere vært i berøring med disse sofistene og deres skeptiske filosofi. Og årsaken til at vi har satt søkelyset på denne sofistiske skepsis er at i våre dagers postmodernisme er denne skepsis igjen kommet til stor heder og verdighet, slik at den i avgjørende grad preger vår tids ånds- og kulturliv, og som en konsekvens av dette har den så vunnet seg sterk innflytelse på menneskers tankerom og orientering i virkeligheten. Noe som er en klar indikator som peker i retning av et moderne hedenskap. Jeg har en bok her som heter Nøklebegreper i Søren Kierkegaards tenkning. Her er igjen noen litt vanskelige ord, men det er ikke så vanskelig når det kommer til stykket. Han sier at Kierkegaard i en bok nevner at det er striden mellom idealiteten og realiteten. Idealiteten er en forestilling om at det er noe som står over virkelighetens verden. Du har virkelighetens verden, det er noe som står over, noe som er høyere, som er forutsetningen for skeptisisme. Ved realiteten forstås den empiriske verden, den verden som vi kan fatte og erfare med våre sanser. Og ved idealitet, den begrepsmessige ideelle tolkning av denne verden, altså at vi faktisk har en tolkning av denne verden som gjør at vi ser at det er noe som står over dette, en tolkning av den verden. Og det gjør vi kristne altså. Vi oppfatter denne verden, men vi er i stand til å se dem som i et høyere lys. Den er jo Guds skapning, ikke sant? Som for eksempel Platons ideer lærer uttrykk for, hvor idealiteten settes høyere enn realiteten. Skeptikeren vil avholde seg fra uttalelser om idealiteten, fordi denne egentlig er anledningen til hans tvil. Ja, jeg hører folk sier noe om dette, Platons ideer lærer kristne sier sånn og sånn. Ja, nei, men dette tviler jeg på. Det er det som er bakgrunnen for tvilen, at vi vil ikke være med på dette her. Og kun anerkjenne sansene så det umiddelbare erkjennelses riktighet. I denne henseende var de greske skeptiske retningen meget konsekvente. Også alle de strømninger i moderne tid som kun anerkjenner den empiriske realitet, altså det vi kan erfare med våre sanser, vil etter Søren Kierkegaards oppfattelse falle inn under skeptisisme. Det karakteristiske for all skepsis er altså at den har viten om idealiteten, om at det er en forståelse, at det er noe som står over denne verden. Eller som Climacus sier det, den har abstrakt vishet, men forlater bestandig for å tvile. Og det kan vi si en ting om den amerikanske og den europeiske kristne. De har innsikt i at det er en verdenstolkning som sier at det er noe som står over det. Ja, men vi tviler. Det er vel ikke sånn. Det er skeptisisme, sier Søren Kierkegaard. Jeg synes det er veldig godt sagt. Og det er ikke det minste vanskelig å se at denne skepsis er helt sentralt innenfor det vi karakteriserte som det moderne hedenskap. Det er derfor her på sin plass å ta et lite sidespor og gå litt nærmere inn på hva som er basis for, og hva som preger denne skepsis. Ikke minst fordi den, som nevnt, i høyeste grad er på mote i våre dager, og den er også forutsetningen for og danner grunnmuren under den musikktenkning som i vår tid er helt dominerende innen kirke og kristenhet. Og i vår sammenheng er det særdeles viktig å få en innsikt i dette, for slik å få det rette perspektiv over de tanker som i dag danner basis for den musikalske praksis i store deler av kristenheten i Vesten. Altså, det ligger noen tanker under her, og det er disse tankene skal vi klargjøre. Som bakgrunn for å forstå sofistenes tenkning, og vi vender tilbake til han som er opphavet til uttrykket pantarei. Det er mange husmedere som kjenner uttrykket det. Pantarei, alt flyter, ikke sant? Så det har jo gått inn nærmest som et sånt fast uttrykk. Pantarei, alt flyter, nemlig filosofen Heraklit, som levde ca. 500 år før Kristus. For ham står virkeligheten, eller væren, som filosofen sier, kun av det våre sanser oppfatter. Det er hele greiene. Og intet mer. Det vil si at vi i Heraklits tenkning umiddelbart støter på den forestilling som ifølge Edersheim, som vi tok innledningsvis, er et særkjenne for hedenskapet. Altså at det forkaster alt som ikke kan ses, og klynger seg til det sanselige og verdslige. Og det sansene forteller oss, sier Heraklit, er at alt er i stadig bevegelse, stadig forvandling. Alt flyter. Virkeligheten er altså slik sett ikke. Man kan ikke si at slik er virkeligheten, for den er i stadig bevegelse, stadig er i en endring, stadig tilblivelse, eller for å bruke et litt gammeldags uttrykk, som vi kjenner veldig godt, som bruker den gamle utgaven av Fader vår, den er i stadig vorden. Som man sier, slik har det alltid vært, og slik vil det alltid bli, ifølge Heraklit. Riktig nok er det en universell lov eller fornuft som behersker verdensprosessen, det vil si en logos, men dette er en helt upersonlig og mekanisk lovmessighet og logos. Sånn er verden, sa han. Denne oppfatningen av virkeligheten ble møtt med kraftig motstand i Heraklits samtid, ikke minst fra talsmenn for den såkalte eliatiske skole, den som holdt til i byen Elea i Sør-Italia, med filosofen Parmenides i spissen. Parmenides vendte seg mot den lære om bevegelsen som Heraklit hadde presentert. Ja, han kastet vrak på alt det våre sanser synes å si oss om tilværelsens mangfoldighet og skiftninger, at ting oppstår og forgår. Det er bare tullskjern, det er ikke sånn det er. Alt dette vi opplever av skiftninger, og jeg tok tog igjen i Oslo i går, det var jo et kaos i en annen verden, men det er bare det. Jeg kunne jo vært sagt som Parmenides, nei, det er ikke sånn det er, det er bare tull dette der. Men jeg klarte ikke det da. Alt dette er skinn og blendverk. Det er nemlig ikke de skuffende sansene som kan fortelle oss hvordan verden er. Det er det bare tanken som er i stand til. Og tanken, hevde Parmenides, sier oss at det eneste som eksisterer er det værende. Det som er. Og denne ene sanne virkelighet er evig og uforandelig, statisk, uten mangfoldighet og oppskiftninger, uten opphav og ende. Altså, når vi ser dette, så er det bare lurt. For det som egentlig er situasjonen, er at dette som omgir oss, det er bare en sånn statisk stående ting, så det er bare sansen som lurer oss å tro at det skjer noen endringer her. Parmenides forkaster altså sansenes vitnesbyrd om bevegelse og mangfoldighet, og hevder at sanseverden slett ikke eksisterer. Alt vi oppfatter med ører, smak, lukt og berøring er ikke til. De er kun subjektive opplevelser uten realitet. Og da må vi merke oss en ting. Siden det sanselige ikke eksisterer, er det totalt uten betydning, og dermed blir det også helt likegyldig hvordan jeg forholder meg til å utfolde mitt liv i relasjon til dette sanselige. Det vil si da om ikke Parmenides trakk vil, ikke akkurat de praktiske konsekvenser av dette da, av denne virkelighetsoppfatningen. Og så skal du høre, det er med utgangspunkt i denne oppfatningen av virkeligheten, det vil si av fenomenenes verden som ikke eksisterende, at sofistene trakk den konsekvens og benekte gyldigheten av alle sedelige begreper. Av sed og skikk, det vil si samfunnets regler og vedtekter for rett og galt. Siden slike forestillinger springer ut av og bygger på erfaringer med og fra den sanselige, subjektive verden, det vil si den virkelighet som ikke eksisterer. Følgelig er det helt konsekvent når Protagoras, en av de store sofister, slår fast «Mennesket er målestokk for alle ting, for de ting som er at de er, og for ting at de ikke er til». Dette er den såkalt homo-mensura-setningen, hvor homo betegner menneske, og mensura er mål eller målstokk. Og vi kan ikke unngå å merke at setningen gir uttrykk for et ekstremt subjektivistisk og relativistisk syn. Med andre ord, når jeg oppfatter at noe er til, og noe annet ikke er til, er dette en forestilling i min hjerne, noe som er et produkt av at sansene mine bedrar meg til å tro at det er slik. Men da skal jeg vite at disse forestillingene ikke sier noe om en objektiv virkelighet. Det eksisterer ikke noen virkelighet utenfor meg som samsvarer med det jeg oppfatter med sansene mine. Noe sansene sier meg om som sant, så er det bare bløff. Og jeg skal vite at det finnes andre mennesker som har helt andre oppfatninger enn jeg om hva som er og ikke er. Og deres oppfatning er like sann, i anførselstegn, usann som mine. For deres oppfatning gjelder også bare for dem. Dette betyr at et utsagn, språklig eller musikalsk, altså bare har gyldighet for det enkelte subjekt, på et gitt tidspunkt siden mennesker oppfatter ulikt, og det enkelte mennesket forandrer seg. Den ene oppfatning har slik sett ikke mer for seg enn den andre. Eller som Protagoras sier, om hver sak finnes det to oppfatninger, eller som det i beste sofistisk tradisjon heter i den norske kirke i dag, det er to oppfatninger i kirken. Det er ren sofisme innført her. Man slår fast, bare sier, for det er bare en måte du kan oppnå med det, om man sier, komme med et sånt utsagn. Ingenting er sant. Det er bare at folk har forskjellige oppfatninger. Amen, og ferdig med det. Vi sier ikke noe mer om det, og så begrunner de det meste utifra det. Et av de punktene der Sokrates og Platon og deres verdioppfatning møtte stor motstand fra de sofistiske filosofer, var i synet på musikken. Platon var sterkt overbevist om den gode musikkens positive virkninger, blant annet i oppdragelsen av de unge. Det vil si den musikken som er uttrykk for og i pakt med de grunnleggende og evige prinsippene, det sanne, det gode og det skjønne. Prinsipper som ligger nedlagt i skaperverket, og som slik sett er uttrykk for kosmos, for orden. Dette er basis for Platons etisk verdiorienterte musikkforståelse, slik vi har vært i berøring med den allerede tidligere i disse seminarene. I tråd med det vi har gjort rede for, om sofistenes grunnleggende oppfatning av tilværelsen, gir det seg selv at de måtte forkaste Platons oppfatning av musikken. Også på musikkens område er det, ifølge sofistene, like mange oppfatninger av hva musikken formidler og virker, som når det gjelder de andre ting sansene våre oppfatter. Alle musikkens virkninger er helt subjektive, og ikke på noen måte uttrykk for kosmos eller kaos. En oppfatning som gir seg selv som en konsekvens av sofistenes overbevisning om at det sansene våre oppfatter, og dermed også musikken, er en illusjon. Et skinn som intet formidler og intet virker ut over personlige og subjektive forestillinger. Og bare for å ha pekt på det, akkurat den samme oppfatning som ble seirende i de store debatter om musikken i kristen sammenheng de 3-4 siste ti år på 1900-tallet, og som gjelder i dag, nemlig at musikken i seg selv ikke formidler noe. Den kun skaper subjektive og personlige assosiasjoner i den som hører. Akkurat ble det samme som sagt. Men jeg er overbevist om en ting. De som sa det skjønte ikke hvor de henta oppfatningen sin fra. Men jeg vet hvor den kommer fra. Det er der jeg har pekt på det nå. Det er en gammel oppfatning som vi møter da i Grekenland. Det er der, og den er et særkjenne for på en måte det som utfolder seg i Grekenland. Det var ikke den store oppfatning. Det var den oppfatning som Platon og Sokrates gjør seg som talsmenn for. Det var liksom den seirede oppfatningen med disse skeptikere, de der på siden. Men i kristen Norge fra 1960-tallet utover ble det den seirende oppfatning. Skal jeg gå litt videre, kanskje si da at da kommer jeg i stor grad til å bygge min fremstilling på min gode venn og tidligere lærer Ove Christians verk Musikktenkningens historie, bind 1, den som tar antikken. Det angrep på den etisk verdiorienterte musikkoppfatning, en oppfatning som sto sterkt i gresk bevissthet, som ble innledet av sofistene, ble fulgt opp innenfor den epikureiske skole. En skole som har sin røtt i filosofen Epikur, som levde fra ca. 340 til 270 før Kristus. Han ble altså født rett etter Platons død, og skal ha skrevet et verk om musikken, et verk som er gått tapt. Men han skal visstnok ikke ha hatt noen særlig høy vurdering av musikken. Men vi er godt kjent med hva en senere epikurer, Philodem av Gadara, tenker om musikken. Og vi skal gå litt nærmere inn på hans oppfatning, siden det er tanker om musikken som bærer i seg spiren til det som i dag gjelder som udiskutable sannheter om musikken i kristne kretser her hjemme. Og derfor jeg sa det at det er faktisk viktig å ha en forståelse av dette og se hvor henta de sine tanker fra. Jeg tror ikke at de var bevist at de kom derfra, men de kom jo derfra da. Når de snakker om musikk i kristne kretser. Og samme hvilke mennesker du treffer i dag i kristens sammenheng omtrent, og du begynner å snakke om musikken, så vil de servere dette her. Helt automatisk, og de har ingen begrep selvfølgelig om hvor dette her kommer ifra. Men de bare gjentar disse tingene da. For det første hører musikken ifølge Philodem helt og fullt inn under det sansemessige, og er som sådan irrasjonell. Sansene gir jo, som vi sa, ingen sann innsikt. Og siden musikken er irrasjonell, kan den heller ikke øve noen innflytelse på menneskers sjelstilstand. Musikken har ingen evne til å etterligne sjelstilstander i mennesket, det vil si den som lager musikken, og er dermed heller ikke i stand til å påvirke sjelstilstanden i de mennesker som hører musikken. Eller som Philodem sier det, det er utenkelig at toner som beveger den irrasjonelle høresansen skulle kunne bety noe for den sjelelige disposisjonen. Og da vil jeg bare minne om en ting. En tidligere time vi hadde, hvor vi tok for oss hørelsen, det å høre. Og vi så på det, og ikke minst hva den betyr for oss som mennesker. For det vet vi noe om i dag, som åpenbart ikke Philodem visste noe om. Han er jo en liten unnskyldning, for det er en del år siden han levde. Av det vi nevnte ovenfor, er det åpenbart bare det rasjonelle, det som har en rasjonell gehalt, bare det har sjelelig påvirkningsmulighet. Og det er i så måte interessant å se hvordan Philodem slår fast at i de tilfeller man kan tale om bestemte virkninger i forbindelse med musikk, skyldes det teksten eller ledsagende omstendigheter, det vil si faktorer av utenommusikalsk og nærmere bestemt rasjonell karakter. Endog når det gjelder musikk til fremme av ekstase, skyldes effekten ikke musikken som sådan, men ledsagende meninger og forestillinger. Det samme gjelder musikk som påstått erotisk virkning. Det har ikke noe med musikken å gjøre, sier jeg. Jeg må jo innrømme at kanskje noen skulle ha sendt Philodem ned til Afrika og sett på en del av gudstyrkelsen der nede, så kan det vel hende han hadde omvurdert litt, men han fikk vel ikke muligheten til det da. Når det gjelder, han forkaster jo musikkens påstått erotiske virkning. Dette er et emne vi har tatt for oss tidligere, i tilknytning til Kirkegårds behandling av de umiddelbare erotiske stadier, det vil si det han kaller det musikalsk erotiske. Det platonske syn på musikken har ifølge Philodem kommet i skade for å tillegge tonekunsten egenskaper som bare kan tilskrives teksten og andre rasjonelle omstendigheter. Det er selvfølgelig ikke vanskelig å se at dette er argumenter som er like gangbare, og som blir brukt i dag som for over 2000 år siden. Jeg kan i så måte henvise til en stor artikkel om musikk i det danske tidsskriftet Nytt Liv, nummer 2, 2013, hvor bladets redaktør advarer på det sterkeste mot den nedbrytelige, ja, ødeleggende virkningen som utgår fra de store artister innenfor musikk- og underholdningskulturen. Men det er åpenbart ikke virkninger som har noe med musikken å gjøre. For det fremholdes altså at det også finnes artister med det redaktøren karakteriserer som positive budskaper. Og om det skal være mening i sammenligningen, må det nødvendigvis dreie seg om samme slags musikk. Men disse artistene med de positive budskaper og samme slags musikk er dessverre ikke så populære som de som formidler de ødeleggende budskaper. Jeg kan si en ting. Hadde Philodem lest artikkelen der, så hadde han nikket på hodet og sagt, ja, akkurat det er sånn det er, hadde han sagt. Det er jeg enig i. Hvorfor har vi så musikk? Jo, sier Philodem, den hører naturlig hjemme ved drikkegilder, sier han. Men har i seg selv ingen nyttefunksjon. Men ellers er den for en ren luksusartikkel å regne. Den har kun betydning som middel til fornøyelse og lyst. På linje med kokekunst er den en innsikt rettet på rent sansebehag. Musikkens formål er å fremkalle lystfølelse på linje med nytelse av velsmakende mat og drikke. Akkurat slik det store flertallet i våre dager ubevisst tenker og forholder seg til musikken, som er blitt et allesteds og alletids nærværende nytelsesmiddel, ja, nærmest et slags rusmiddel, og at den har sin plass i drikkegilder, som Philodem sier, ja, det vet jo enhver særdeles godt i våre dager. Det er ikke så veldig vanskelig å si. Før vi legger bak oss behandlingen av den skeptiske omstrømning, skal vi bruke noen ord på den ledende talsmannen for den skeptiske skole i filosofien, nemlig Sextus Empiricus, som levde omkring 200 år etter Kristus. Og før vi tar for oss hva han sier om musikken, skal vi se litt på hans grunnleggende syn på menneskets mulighet til erkjennelse, siden han er helt sentral, grunnleggende som kilde og inspirasjon for den skepsis som i dag rår innenfor postmodernismen, og som har flyttet langt inn i kristne kretser. Du møter så mye argumentasjon i dag som bygger på denne postmoderne tanken. Kanskje nevne at jeg her i stor grad bygger på politikens filosofileksikon. Empiricus er fullstendig klar på at vi aldri kan oppnå noen sann erkjennelse av virkeligheten. Og det er fordi all erkjennelse stammer fra sansene. Og siden sansene ikke kan gi oss noen objektiv erkjennelse av virkeligheten, kan de kun opplyse oss om våre egne private opplevelser. Jeg skal snart la en liten pause. Vi har altså ingen grunn til å mene at det vi sanser i virkeligheten eksisterer, og er slik som vi sanser det. Tingene oppfattes forskjellig av forskjellige mennesker, og de forskjellige oppfatninger kan ikke alle være sanne, siden noen av dem er uforenlige med hverandre. Da vi verken kan akseptere alle meninger eller alle sanseinntrykk i og med at de er i konflikt med hverandre, eller på rasjonell måte kan velge mellom dem, siden vi mangler et sannhetskriterium, en målstokk, så kan vi heller ikke akseptere noen av dem som en korrekt gjengivelse av virkeligheten. Vi må dermed gi avkall på sann erkjennelse av virkeligheten. Legg merke til, vi skal gi avkall på det. Det er det rådet han gir. Slutt å innbilde deg da at vi kan få noen sann innsikt i denne tilværelsen og denne verden. Gjør vi det, oppnår vi, som vi tidligere har påpekt, ro i sinnet. Vi oppnår ro i sinnet, og det er nettopp denne sinnstilstand, Sextus Empiricus foretrekker, det vil si på linje med den store masse mennesker, både i og utenfor kirken i vår dag. Ja, hva skal jeg mene om det? Nei, jeg skal bare slå meg til ro med at dette nytter ikke å mene noe om, vi kan ikke vite om det er sånn eller sånn. Jeg bare slår meg til ro og setter meg ned i sofaen og forholder meg til det. Og hvor mange mennesker møter dere i kristig sammenheng i dag som har akkurat den holdningen. Den er så utbredt, og den er så selvfølgelig at jeg tror ikke folk reflekterer selv. Jeg synes man blir så irritert da, når du tar opp, for det nemlig det som problemet, så kommer det noen som sier, ja, men det noe som sant I dette spørsmålet. Ja, men da blir sinstilstand, dette var jo foruroligende, men noe sånt vil jeg ikke høre. For da blir jeg jo litt I tvil selv om det bare å slå seg til ro, ikke sant? Og så får du denne merkelige motreaksjonen, som noen sier, prøv om musikk. Folk fyker jo taket med det eneste gang, ikke sant? Fordi du forstyrrer sinnsroen deres. De har jo slått seg til ro med dette, at nytt er jo ikke med noen her, alt like bra, ikke sant? Sånn fungerer det I dag. Det så mye av det, og jeg har møtt så mye av det. Når det gjelder musikken, gjør Sextus Empiricus det til sin oppgave å vise at den etisk verdiorienterte oppfatning av musikken med sine røtter og Sokrates, Damon og Platon feil. Musikk kan ikke påvirke menneskers sjelstilstand, hverken til godt eller ondt, og han avviser også samtidig pythagoreernes teorier om musikkens terapeutiske virkning. Og bare for han nevnte, begge disse momentene som Empiricus avviser, som vi har sett på tidligere, helt sentrale, ja grunnleggende I Luthers musikkoppfatning. Det har vi jo tatt for oss og vist at han sier akkurat disse to tingene. Han henter det ifra Platon og ifra Sokrates. Den eneste oppfatning om musikken som ikke tilbakevises av Empiricus, epikureernes og filodems tanker, som han bygger på og flittig anvender I sin argumentasjon. Musikkens virkning grunner seg ikke I selve musikken, hevder han, men mer et produkt av meninger og forestillinger forbundet med opplevelsen av den. Og disse meninger og opplevelser av fullstendig subjektiv art. Musikken en ren luksusartikkel og kan I høyden ha en funksjon som fornøyelse og lyst. Men på ett punkt kommer faktisk Empiricus nærmest til å motsi sin egen teori om at musikken ikke har virkning på menneskers sjelstilstand, siden han, og I likhet faktisk med Philodem, mener at musikken I visse tilfeller kan være skadelig siden den gjør unge mennesker tilbøyelig til tøyelsesløshet og vellyst. Det stiller noen spørsmål til henne. Man kan ikke annet enn minnes fastgrunnredaktøren som 1980-tallet avviste at musikken har annen påvirkning på mennesker enn å bringe fram subjektive og private assosiasjoner. Men samtidig advarte han mot rockens negative virkninger på mennesker. Som det står hos Salomo, intet nytt under solen. Det bare en gjentagelse av noe annet. Jeg skal gjøre ferdig. Det ikke så veldig mye gjennom Sextus. Ja, bare noen få linjer. Sextus Empiricus konkluderer sin behandling av musikken med at toner og rytmer egentlig ikke har noen objektiv realitet. Noe som da også gjelder for musikken. Det selvfølgelig helt I tråd med de skeptiske tanker om erkjennelsen som vi nevnt tidligere. Det vil si at det sansene forteller oss om virkeligheten skinn og blendverk, siden sanseverden ikke eksisterer. Og det faktisk I praksis I tilnærmet den samme posisjon man havnet med den musikkoppfatning som I dag den seirende I kirke og kristne sammenhenger. Man vil vel riktig nok neppe benekte det objektive I tonen. Tonen objektiv, det vil si som lyd. Men denne lyden også alt ved musikken som objektivt. For den virker altså intet objektivt. Vår oppfatning av tonen et rent sansedata som vår hørsel oppfatter, men alle eventuelle virkninger av disse sansedata fullstendig subjektive og personlige og har intet med musikken å gjøre. Altså, mitt poeng der, her kommer disse tankene fra som gjelder innenfor kirken I dag, I alle kristne sammenheng, og som kristne folk som bare liksom gulper opp, helt ureflektert, de kommer herfra. Skal jeg si litt om det siden, hvor det var kanskje ikke det rette sted å gå og hente musikkoppfatning. Da må vi vel gi oss, nå har vi drivet på litt lenge, men